Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Tot U roep ek, Heer, verhoor my en verlos my, maak my trou dat ek U getuienisse heel my lewe lank kan hou. Op U woord steun my verwagting. S'morgens, by die eerste lig, is my oë en my hande en my stem tot U gerig. Ons gaan nou eers saam luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5 en dan sing ons 'n antwoord daarop uit Psalm 119 vers 51 tot 53. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy, die Here, het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. ons Vader, ons mag u hemelse heiligdom betree. Deur Christus, u Seun, het ons vrye toegang. En ons is baie dankbaar dat ons dit vanoggend ook weer saam as gemeente mag doen. Vanuit die hemele het u u Seun oor ons uitgespreek. Daarmee het ons erediens begin. Vir u sing ons. Ons bely ons geloof in u. Ons mag ons hart voor u uitstort in gebed. Ons wêreld is deur mekaar, Vader. Daar gebeur baie dinge wat glad nie volgens u wil is nie. As ons rondom ons kyk, dan sien ons hartseer en verdriet. Die lewe val uit mekaar uit, waar u woord nie eerbiedig word nie. Daar is so oneindig baie ellende. Daar ver is oorlog. Terwyl ons in rus en vrede erediens hou, is daar mense wat vrees vir hulle lewe, ook mede gelowiges. Dis hartverskeurend. Plekke word verniel, samelewing stort in duie, mense vlug vir hulle lewe. Maar die oorlog is nie daar ver nie, dis ook sommer hier naby. In ons eie omgewing, ons hoor dit met ons eie ore, die skote wat klap, mense lewens wat niks geag word. En die oorlog is binne in ons. Die ou mens wat in opstand kom teen die nuwe mens. Die ou mens wat gedryf word deur selfsug en egoïsme. Dit maak ons lewe baie keer donker. Ons wonder, ons twyfel. Ons het vrae en die antwoorde kom nie altyd nie. Here in die hemel, ons bid dat U ons in genade wil aansien en ons sal bewaar. Want al te maklik kan ons gedagtes op verkeerde spore ronddwaal. Ons vererg ons oor alles wat ons hoor. Ons praat saam met 'n koor van negatiewe mense. Ons wil ons wreek. Ons is kwaad. Ons raak hartseer, verdrietig. Baie keer raak ons so diep vasgeval in die donker, dat ons begin twyfel. Die Satan is by om alles wat u in u evangelie as waar aanvaar op losse skroewe te stel, asof u nie in beheer is nie. Met hierdie hele mengelmoes van gedagtes en gevoelens en ervarings is ons hier by mekaar. Ons lê dit alles aan u voor, ons sondige aard, ons gebrokenheid, ons onsekerheid. Ons lê dit alles aan u voor. En ons pleit by u, Heere God, wees ons genadig. U het u wet nou weer laat afkondig. En u wet is geskrywe op die tafel van ons harte. U het ons uitgelei uit die slawehuis van die sonde deur Jesus Christus. U gebod is goed. As ons daarby lewe, het ons sekerheid en vastigheid. U is ons rots. U is sterk en stewig. Teen al die storms en al die ongetye wat daar is, is U wat U is en U bly dit. U beloftes verander nie, U eise nie. In hierdie deur mekaar wêreld is U die enigste vaste punt. En ons bid troue God dat ons daarin bevestig mag word, sodat ons baie meer sal sien as dit wat die oog waarneem, en wat die oor hoor, en wat ons harte ervaar. Gee ons 'n vaste geloof, om juis in hierdie deemekaar tyd op u belofte staat te maak, en nie toe te gee aan alles wat swaar en ellendig is nie. Bewaar ons medegelowiges oor die hele wye wêreld. Almal van ons is onder aanvechting, party is onder geweldige swaar aanvechting. Gee dat ons nie sal toegee aan druk nie, maar dat ons daadwerklik sal lewe uit die verlossingskrag van ons Here Jesus Christus. U doen groot dinge in die lewe van die kinders. U laat die werk van die hande nie vaar nie. U belofte staan vas dat Christus weerkom in die wolke van die hemel en op daardie belofte vertrou ons. Die tekens van die tye word al duideliker. Maak ons gereed, die lampe vol olie, ons aandag gerig op U. Rus ons uit U woord toe, dag na dag, ook nou weer as ons U woord gaan hoor en die verkondiging daarvan. Maak ons getrou in ons roeping, sodat ons nooit sal toegee aan dit wat verkeerd is nie. Laat die donker uit die wêreld verdryf word, ook uit ons eie leefwêreld, deur die lig van die evangelie. Here, laat ons moed skep, as ons moedeloos raak. Laat ons weer vastigheid vind, as ons partykeer voel dat ons soos die golwe van die see heen en weer geslinger word. Maak nou ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik vir U woord, dat ons dit mag inneem en ons eie maak en daarmee sal lewe. Wees met hulle wat inskakel en nie fisies by ons kan wees vanoggend nie. Almal wat siek is, die wat herstel na 'n operasie. Ons bid vir ons Dominee Eddie, dat hy hom ook spoedig sy kragte sal teruggee, dat hy ook weer sy werk kan hervat, hierdie kosbare dienswerk hier in die gemeente. En so al ons mede gelowiges wat swaar kry. Beskerm ons in U liefde en hoor ons as ons so tot U roep. Wees ons genadig, Here. Wees ons genadig om Christus wil in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Met die oog op die bediening van die woord gaan ons nou sing uit Psalm 22. Wees dan my hulp. Hou U nie ver van my nie. My knel die nood, benoudheid is naby. Daar is buiten U, terwyl ek so bitter ly, geen hulp te wagte. Die baas aan stiere met hulle reuse kragte omsingel my. Hoe wild en ongebonde dring hulle soos leeus met oopgespalkte monde al naderby. Psalm 22 sing heel spesifiek van die kruisiging van Christus. Dit gaan ook deurkom in die woordbediening vanoggend. Ons sing vers 3 en 5.
Thank you.
Ons gaan vanoggend saam luister na die woord van die Here in die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs. Ons lees eers enkele verse uit hoofstuk 4 en dan verder vanaf hoofstuk 11 vers 16. En dan gaan ons direct na die woordbediening Psalm 91 vers 6 sing. Tweede Korintiërs 4 vers 7. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. In alles wordt ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verlee, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die lichaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Met dit in gedagte gaan ons nou verder lees in hoofstuk 11 vanaf vers 16. Weer sê ek dat niemand moet dink dat ek dwaas is nie, of anders noem my maar 'n dwaas. Neem my aan as 'n dwaas, sodat ek ook 'n bietjie kan roem. Wat ek spreek, sê ek nie vanweë die Here nie, maar as 'n dwaasheid in hierdie vertroue dat ek mag roem. Terwyl baie na die vlees roem, sal ek ook roem. Want julle verdra graag die dwaase, omdat julle so verstandig is. Julle verdra dit mos as iemand knegte van julle maak, as iemand julle opeet, as iemand julle beet neem, as iemand hom aanstel, as iemand julle in die gesig slaan. Tot my skande moet ek erken dat ons daarvoor te swak is, maar as iemand dit aandurf, ek spreek in dwaasheid, ek durf ook. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle die nakomelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer. In arbeid oorvloediger, in sla bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. Vyfmaal het ek van die Jode ontvang, 40 houwe op een na, 39 dus. Driemaal is ek met stokke geslaan, eenmaal is ek gestenig, driemaal het ek skipbreek gelei, een nacht en een dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte, dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Wie is swak? En ek is nie swak nie. Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê? En ek is nie aan die brand nie. As daar geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus, geseën tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. In Damaskus het die goewerneur van koning Aretas die stad van die Damaskeners laat bewaak om my te vang. En ek is in 'n mandjie deur 'n venster in die muur neergelaat en het aan sy hande ontkom. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die lichaam of buiten die lichaam was, weet ek nie, God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitsprekelike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie dwaas wees nie. Want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. In vers 7 lees ons die woorde, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, sodat ek my nie sou verhef nie. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, oor die spreekwoordelike doring in die vlees, kan elk een van ons boekdele spreek. Sommige mense praat elke dag oor al die dorings wat jou kwel en wat jou hinder. Daar's geestelike dorings, frustrasie, verslaanheid, neerslagtigheid, moedeloosheid, dinge is so verkeerd. Daar is liggaamlike dorings, pyn, siekte, honger, allerhande nood, armoede, dorings van werkspanning, swak dienslewering, hier en daar rafel die lewe uit mekaar uit, tyd en woorde is te min om al die dorings te beskryf. Maar broeders en susters, as ons vanoggend die woord van God oopmaak oor die doring in die vlees, dan gaan het hoegenaamd nie oor Paulus wat so swaar kry nie. Nog minder is dit die bedoeling om na aanleiding van Paulus se doring met bewoonheid te kyk na al ons dorings waarmee ons so sukkel. 2 Korintiërs is woord van God, is evangelie van Jesus Christus. Dit gaan oor die Here wat werk in die lewe van sy kinders. En dan val die kollig op 'n baie spesifieke facet van dit wat die Here in die lewe van sy kinders doen. Die apostel Paulus het in die bediening van sy apostelamp te doen gekry met valse apostels. Hulle het hom weerstaan. Hulle het sy werk bitter, bitter moeilik vir hom gemaak. Dis waaroor het gaan in 2 Korintiërs 11, waarvan ons 'n groot deel gelees het. Satan breek deur valse leraars af, wat Paulus in diens van die Here opbou. En tussenin al hierdie opbouwerk en afbreekwerk staan hierdie woorde van die teks. Dit gaan oor die Here wat 'n doring gee in die vlees van sy kinders. En ons gaan by 3 sake stilstaan vanoggend. Die eerste is, hoe werk hierdie doring? Die tweede, wat is die doel waarvoor die Here die doring gee? En die derde, wat is die effek van hierdie doring? Wat is hierdie doring wat so geweldig druk in die lewe van Paulus? Gewoonlik as ons van 'n doring praat, dan dink 'n mens aan 'n dubbeltjie wat hier onder jou voet haak. Dit is ongemaklik. of 'n splinter in jou vinger. Baie ongemaklik. Maar die doring waaroor dit hier gaan, is nie sommer so 'n doringkie nie. Dis 'n skerp stuk hout, amper soos 'n paal met 'n punt aan die voorkant. Maak 'n ysklike wond aan 'n mens se liggaam. Laat mens dink aan hierdie palle waarop misdadigers vasgemaak is, sodat hulle 'n stadige dood sterwe. Soos 'n kruispaal. Dis die doring waarvan Paulus praat. En hy skryf, hierdie doring is in my vlees gegee. Dit het nie maar net daar gekom nie. Dit was nie maar net 'n slegte saamloop van omstandighede wat maak dat sy liggaam hierdie vreeslike doring kry en mee gemartel word nie. Dis gegee. En nou die belangrike vraag, wie het daar die doring in sy vlees gegee? Sommige reken dat dit Satan is wat die doring hierdie stuk hout daarin gedruk het. Staan dit nie daar nie? Die pyn van die doring is soos vuishoue van 'n engel van Satan, 'n duiwel dus. En inderdaad, broeders en susters, Satan en sy engel het alles met hierdie doring te doen, maar dit sê nog nie dat dit hy is wat die doring gee nie. Want nou is dit belangrik dat ons luister na dit wat in die konteks staan van 2 Korintiërs 11 en 12. In hierdie hoofstukke praat Paulus breedvoerig oor sy ambtswerk. Dit is amper soos 'n verslag by 'n kerkraadsvergadering. Hy gee uiteensetting van die lyding ter wille van die evangelie van Christus. En dis soos 'n riller wat hy hier beskryf. In arbeid was ek oorvloediger. In slaa bo die maat. In gevangenskappe baie meer. In doodsgevare dikwels. 5 maal is ek met 39 houwe geslaan deur Jode. Bedink dit vir 'n oomblik. Ons wat ouer is ken nog 'n pak slaa van 6 houwe. 39 houwe? 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n Nag en 'n dag, 'n volle 24 uur, op diep water deurgebring. Ek was dikwels op reis, in gevaar van riviere, daar was gevare van rowers, van my volk, my eie mense wat my gejaag het. Ek was in gevare van heidene, gevare van die woestyn, op see, onder valse broeders. Dikwels het ek met moeite gewerk, so sê Paulus. Ek het slapelose nagte gehad. Ek was honger. Ek was dors. Sonder kos was ek aan koue en naaktheid blootgestel. En by dit alles, en dis van die heel ergste, is hierdie bekommernisse oor die gemeentes. Hoe gaan dit met die kinders van God op al die plekke waar hy gearbei het? Sy hele lys van swaar kry, dit lyk amper asof dit nie 'n einde het nie. Wat is die bedoeling hiermee? Is die apostel besig om so 'n bietjie te spog oor al die opofferings wat hy in sy lewe gemaak het? Hier word heel wat gepraat oor roem, oor spog. Maar is verseker nie dit nie. Eerder die teendeel, want nou is ons by die woorde van die teks. Al daardie swaar kry wat hy te beurt geval het. Al hierdie ellendes, hierdie weerstand, die gevare. Dit is die doring in die vlees. Letterlik en figuurlik tref het hom soos 'n kruishout. In hoofstuk 4 vers 10 wat ons gelees het, het hy dit ook al gesê. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggaam, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. 'n Dienskneg is nie belangriker as sy Heer nie. Soos wat Christus gelei het, so lei die Christen. Nou gemeente, alles met alles word dit duidelik dat het God self is wat hierdie doring in die vlees gee. En ons sal net nou daarby uitkom wat die doel van die Here daarmee is. Maar het is belangrik om eers hieroor mooi na te dink, broeders en susters. In sy onbegryplike wysheid bestuur die Here die lewe van sy kinders so, dat daar ter wille van geloofsgroei en ter wille van die groei van sy koninkryk ook teëspoed moet kom. Dit moet, dit kan nie anders nie. Juist ter wille van die uitbreiding van die kerk van Christus, moes Paulus destyds in 'n mandjie oor die muur van Damaskus laat sak word, in doodsgevaar. Die soldate van koning Aretas wil hom vang en doodmaak. Hulle patrolleer die gebied, en daar gaan hy in die mandjie. Ter wille van die evangelie. Dit was nie maar net 'n avontuur gewees nie. Ter wille van die voortgang van die evangelie, moes hy soos 'n misdadiger in die tronk toegesluit word. Hy moet voor die keiser in Rome verskyn. Die gevare wat hy beleef het, op see, op land, die honger wat hy trotseer, die koue, dis afgestem op dienswerk aan die Here. En was dit maklik? Was dit maklik vir Paulus om hierdie dinge neer te skrywe? Kon hy na die tyd 'n boeiende lewensroman, 'n soort van 'n autobiografie skrywe met al sy wedervaringe, met die gedagte dat mense sal sê, maar hierdie Paulus het daarom swaar gekry? Weer eens gemeente, dis beslis nie waaroor dit gaan nie. Terwyl die Vader in sy wysheid hierdie doring in die lewe van Paulus gee, is die Satan by. Elke keer as die apostel gebuk gaan onder die swaar kry van lewensgevaar, as hy die honger aan hom knaag, as hy keel toetrek van dors, as hy so bekommerd is oor die gemeentes, dan is Satan by. En so ken ons die duivel, dwars deur die woord, as God beproef, dan versoek die duivel, en dan word die versoeking baie groot om toe te gee aan al die swaar kry. Is die ontberings regtig die moeite werd? Moet mens sulke groot offers maak ter wille van die voortgang van die evangelie? Moet Christenskap dan soveel eisend wees? Verwag 'n God van liefde regtig dat jy moet skipbreek ly, dat jy met stokke geslaan word, dat jy bespot moet word en dat jy kaal uitgetrek moet word? Dis die vuishou van Satan. Dit is baie erger as die doring. En daarom bid Paulus, Here, asseblief, vat hierdie swaar kry van my weg. 3 maal bid hy. Sy smeking om verlossing van hierdie vreeslike doring, dit beheer sy gebedslewe. Dit hou hom besig, want die vuishoue van Satan dreig om hom onderste bo te slaan. Hy swig onder die aanslag van Satan. En wat het die Here gedoen? Hy het hom geantwoord. Paulus, die doring gaan bly, want my genade is genoeg. Die doring word nie weggevat nie. Die Here spaar sy apostel nie van hierdie terroristiese aanslag van Satan nie. Net dit. My genade is vir jou genoeg. My sorg in jou lewe. My krag wat ek elke dag in jou werk. My liefde wat ek deur dik en dun vir jou bewys. My uitverkiesende genade. My kragtige verlossingswerk deur Jesus Christus. My teenwoordigheid in jou lewe deur my Heilige Gees, Paulus, dit is vir jou genoeg. En by dit alles, die goddelike krag word in swakheid volbring. Dit behaag die almagtige, ewige God om deur die dienswerk van swak, gewone, klein erdepot mense sy almagswoord te laat verkondig. En daar die verkondiging van die woord is op 'n stadium langs die pad van lewensgevaar, ander kere langs die pad van naaktheid en honger, ander kere in die donker van 'n dode sel. Maar so sal God wys dat die magte van die duisternis die krag van die evangelie nie sal oorwin nie. Nou as jy al hierdie dinge hoor, broeders en susters, en jy sit dit alles bymekaar, dan is dit onvoorstelbaar veral te midde van die omstandighede waarin ons lewe. Die mate van teenkanting wat ons in die uitleef van ons Christenskap beleef, is onvergelykbaar met wat Paulus beleef het. Niemand van ons kan sê dat dit al gebeur het wat hier geskrywe staan nie. Maar die dorings in die vlees is daar, ook by ons. En onthou, dan gaan dit nie oor ongemaklikheid of iets wat seer is of iets wat maar net nie lekker is nie. Die dorings wat hier waaroor dit gaan is die dorings van Christenskap wat offers verg. Eerste dinge eerste, ander dinge kom agterna. Dorings van verwerping, bespotting, keuses wat 'n mens moet maak. Ook ons kinders met katekisasie. Hoe belangrik is katekisasie? Hoe belangrik is ander dinge wat die skool byvoorbeeld aanbied? Dorings van ignorering, verlies aan besigheid. Jy is nie gewild nie. Konsekwente uitleef van Christenskap, broeders en susters, dit lei noodwendig tot die feit dat jy partykeer alleen staan, dat niemand jou wil hoor nie. Jy is 'n stem des roepende in die woestyn. Jy is die enigste Christen by die werk. En wat is die gevaar op daai oomblik? Met watter vuishou slaan die duivel in jou lewe in? Jy bly maar stil. Jy wil nie alleen wees nie. Jy laat die dinge maar hulle gang gaan. Om aan allerlei verskonings te dink, omdat hierdie Christenskap toch nie soveel offers kan verg nie. Kyk baie mooi, broeders en susters, na die doring wat die Here in jou vlees gee, in ons elkeen se vlees, want hy is daar, en is nie om ons te terg nie, nie om ons moedeloos te maak nie, hy bewerk nie al die dinge sodat ons uiteindelik ten gronde gaan nie, maar die krag van die evangelie moet in en deur ons lewe sy voortgang vind. Bid sonder ophou vir die Here se genade in jou lewe, is onmisbaar. Die doring is daar. En nou vat ons klaar die tweede belangrike saak. Wat is die doel hiervan? Paulus is baie uitgesproke daaroor. Hy sê dit 2 maal, dat ek my nie sou verhef nie. Dat ek myself nie sal groot maak nie. Dit is nie sonder gewigtige rede dat Paulus hierdie doel so klinkklaar uitspel nie. In die gemeente van Korinthe, vir wie Paulus hierdie brief skrywe, was daar baie mense wat gespog het. Hulle het gesê, ons is hierdie wonderlike Christen mense, ons kan sulke fantastiese dinge doen, ons het baie gawes van gesondmaking en van praat en tale. En dan vreet hierdie gespog soos kanker. Lidmate praat groot, valse apostels roem omdat hulle so 'n fantastiese afkoms het. Ons is kinders van Abraham. Ons is supermense. En wat is die gevaar? As die een spog, dan spog die ander nog 'n bietjie meer. En dan sou selfs Paulus kon spog. Nie net oor sy fantastiese afkoms en oor sy talente nie. Hy was 'n baie begaafde man. Hy sou selfs kon roem oor hierdie openbaringe wat hy van die Here ontvang het. Want hy was op 'n stadium in die hemel gewees. In die liggaam of in die gees, dit weet hy nie, maar hy was daar. Hy het groot dinge gesien wat hy mens nie eers kan uitspreek nie. Paulus sou kon spog. Maar hy besef hoe gevaarlik dit is om so te spog. Veral oor godsdienst. Soveel Bybelkennis. So sterk geloof, so wonderlike voorbidder, jy moet hom hoor, so fantastiese prediker, dan brand die rooi ligte helder. Paulus skryf in vers 6, ek laat al hierdie geroem na, sodat niemand my hoor mag skat, as wat hy van my sien of hoor nie. Vers 7, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van hierdie onbeskryflike godsopenbaring nie sou verhef nie, is vir my die doring in die vlees gegee. O broeders en susters, onse God ken ons. Hy ken ons baie goed. Hy deurgrond die hart wat so maklik gevul word met 'n koestering van selftevredenheid. Ons is gawe mense. Ons is gelowiges. Hy weet hoe Satan met gemeene vleitaal 'n onherstelbare slag in die lewe van sy kinders kan slaan. En daarom gee hy die doring. Seer. Ongemaklik. Baie seer. Maar doeltreffend. Die Vader in die hemel hou sy kinders klein. Ons moet onsself nie voor hom opblaas nie. Wat jy is, is genade. Wat jy het, is vir jou gegee. Moenie op talente roem nie, want talente is persente. Moenie jou naaste se talente ophemel asof hy in sy eie krag kan presteer nie. En dan moet ons oor hierdie dinge baie mooi en realisties nadink. Die lyn tussen roem in die Here en roem in 'n mens kan plek nogal vaag wees. Maar kom ons maak die saak uit. As Paulus sou roem oor die feit dat hy die gelukkige een was wat hierdie spesiale openbaringe gekry het. Wat sou die effek daarvan wees? Sommige lidmate sou sê hierdie Paulus is 'n groot gelowige. 'n Man om na op te sien. Anders sou sê, wel ons dink Petrus met sy vurige geaardheid is kragtiger as Paulus. En die uiteinde, die een roem in Paulus, die ander roem in Petrus. En die duivel kry sy sin. Want wie is Paulus en Petrus en enige gelowige anders as diensknegte van Christus? Waaroor moet ons roem? Waaroor moet ons spog? Oor dit wat verkondig word. Nie oor die verkondiger nie, want hy is maar net 'n boodskapper. En met die oog daarop gee die Here hierdie doring in die vlees. 'n Doring vir Paulus wat hom seermaak, baie seermaak, wat hou hom nederig. 'n Ander doring vir Petrus wat hom seermaak. Was baie nodig. 'n Doring vir elke verbondskind, soos wat ons hier sit vanoggend. Nie om jouself te verlustig nie. Nie om 'n lewende martelaar te wees met 'n doring waaroor jy spog en sê, kyk hoe swaar kry ek nie. Nie om vir ander te vertel hoe druk hierdie doring jou nie. Alleen maar om jou na by die Here te hou. As jy wil roem in die Here, sodat die krag van Christus in jou kan woon. Oor die swak erdekruik kan mens maar alleen dank in soverre dit 'n kosbare skat dra. En nou gemeente, ons gaan afsluit met die effek van hierdie doring. En Paulus sê dit in 'n klein sinnetjie. As ek swak is, is ek sterk. Dit klink onsinnig. Swak is mos die teendeel van sterk. Wie wil 'n swakkeling wees? Seuns en dogters, wie van julle wil die swakkeling wees? Die kleintjie, die een wat nie krag het nie. Die harde werklikheid laat nie ruimte vir swakkelinge nie. Die wet van die natuur is baie eenvoudig. Die sterkes kom bo uit, swakkes sak uit. Wat leer die skrif ons met hierdie oënskynlike onsinnigheid? As ek swak is, is ek sterk. Dit leer 'n mens om baie eerlik na jouself te kyk. Wat is ons gefalle mense anders as swakkelinge wat tot niks goeds in staat is nie? Dis die waarheid. Die ellende is dat die in sonde gefalle mense dit nie wil raak sien nie. Hy wil dit nie erken nie. Hy dink hy is sterk. En dan word daar geroem oor geld en oor mag en oor posisies, briete geweld, om uiteindelik agter te kom, al hierdie roem is ydel, dis niks, beteken niks. Geen mens kan op 'n sandbasis van geld en mag en invloed en geweld staande bly nie. Siekte en dood vir almal om. Die magtige koning en die arm boemelaar word gelyk gemaak in die graf. So wat bly oor van hierdie sogenaamde sterkte? Maar hoe anders word het as jy jou swakheid raak sien en dit maar eerlik erken? Hoe heerlik word het as dan die krag van Christus in jou werk? Hoe sterk staan een mens nie as die Gees van Christus in jou woon en het hou jou staande onder alle omstandighede? En dan kan jy skaamteloos herken, ek is een nul, ek is een niks, een damp wat vir een kort oomblik verskyn en dan verdwyn dit. Maar in diezelfde asem, in Christus is ek een begenadigde kind van God, kostbaar in sy oë, een instrument om iets te beteken vir ander. As ek swak is, en hoe swakker ek word in myself, hoe sterker word ek in Christus. Aan God die dank, broeders en susters, dat hy ook vir elke van ons een doring in die vlees gee, sodat my vlees nooit in homself sal roem nie. Die werking, die doel, die effek van die doring is wonderlik. Ek roem in Christus, tot in ewigheid. Amen. Heere onze God, U is groot en vol majesteit. Ons is klein, weglaatbaar klein. En toch is ons kostbaar in die oë, waarvoor ons baie dankbaar is. Het is nie omdat ons in onszelf iets werd is nie, maar ons is kostbaar omdat U ons kostbaar maak. U het U seun vir ons gegee, sodat ons saam met U mag lewe. Kinders van U, die Allerhoogste genoem mag word. Dankie dat U ons so ryk maak, terwyl ons van nature bankrot is. Dankie dat U ons so sterk maak, terwyl ons self so swak is. Dankie dat U vir ons die ewige lewe gee, alhoewel ons die ewige dood verdien. In U roem ons, en ons dank U vir alles wat U doen en gee. Neem ons dank aan en versterk ons vir die pad wat voorlê. Bemoedig ons in alles wat ons moet doen om Christus wil. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder vir die diens van barmhartigheid en vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons ten slotte al vier verse van Psalm 138, as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe, as vijande van veglis brand, dan keer U hand en red my lewe. Vers 1 gaan ons allemaal saam sing, vers 2 die broeders, vers 3 die susters, en vers 4 gaan ons weer allemaal saam sing.
Thank you.
Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u almal en hy gee vir u vrede. Amen.